Chitunzi 25. Kudza kwa mzimu woyera. Atafa Yesu pantanda, nakhalanso ndi moyo, anapita kwawo kumwamba. Zitapita izi, abwenzi a Ambuye Yesu anasonkhana pamodzi, napemphera pamodzi. Mwadzidzidzi, mzimu woyera unatsika kuchokera kumwamba, nudza pa aliyense wa iwo. Ndikuwapatsa mphamvu kuwathandiza kuuza anthu ena za Yesu. Mzimu woyera ndiye mthandizi wawo. Mzimu woyera amawathandiza kuzindikira mawu a Mulungu. Ndikuchita zimene zikondweretsa Mulungu. A Khristu sasowa thandizo kuchokera ku mizimu ina. Ngati walandira Yesu monga mpulumutsi wako, tsono Mulungu akupatsa iwe mzimu woyera kukuthandiza iwe.